eztabaida hemen dago. Bagenekien etorriko zela, kontratu garen erako mai gainean dago eta seguru berriro ere berandu gabiltza. Nola esan genuen, izurritea pasako da, gero krisialdi ekonomikoaren kontua etorriko da, eta ia ez den gertatzen berriro betiko ordaintzen dugunik. Izurritea pasaute den, auskalo. Honez gero, ez baitak rebroterik izango ote den, edo tengabean rebrote ibiliko ote garen ez dakit noiz arte. Harira, nork ordainduko du krizia? Horrela, oso modu zabarrean esanik. Besteak beste, krizia nolako izango den eta noiz arte zabalduko den ez baitakigu. Ekonomilariaren eginez, ez dut uste krizia aurrekoaren bezalako izango denik. Hau da, agian ez da horren luzea izango, bueno, etengabeko krizian bizi garela onartuta, impactua askoz ez biolentagoa izan da eta berreskurapena ere agian azkarragoa izango. Baina argi dago, gertaturikoa zorraz zamurtzen ere garela eta zor hori baten batek eta noizbait ordaindu beharko duela. Erantzun politikoki zuzena aurreko aipatzen nuen gehiengo erraldoi horren ahotan dabil. Gehien dutenek ordain dezatela. Bale. Zer ari gara egiten horle izan dadin? Ezer gutxi. Logikoa, neurra hundian, mobilizazioak apalak dira, zirkustantziek beharturik, baina horrekoan nioena berresten dut. Mobilizazioak egitera mugatzen bagara, gureak egin du. Erakunden jarduera eta beren erabakiak eraginkorki eta seko ez baditugu baldintzatzen, eskazibiliko gara. Fiskalitatea. Txirringa martzekin ez dugu kapitalismoa geldituko. Hala, jarretuko duguren inguruan. Ze gaur, asuntuaren beste alderdi baten inguruan egin nahi baituta usnarketa. Politikuki zuzena deno, dena baino, agian ondokoa da lero egokia. Gertaturiko hori denon artean ordainduko dugu. Gehiago duten horiek gehiago jarri beharko dute, eta besteok ere gure ekarria jarriko dugu agian bestela. Ezen eta mi aldiz errepikatu bai dugu pandemiarekin batera, zentzu komunitarioa berpiztu dela, antzeta genituen jarrenak berreskuratu ditugula, elkartasuna ikusi dela, eta hoxe da nire tezia. Aldarrikatzen dugun kapitalismoak ordain dezala hori nagusi dadin, ezinbestekoa da lelo hori sostengatzen dugunok ereduzko izatea, agertzea. Badakigu zentzaia den, honen bezalako trantzetan jendeak eskuzabaltasunez jokatzea. Norberak beripurdia salbatzera jotzea, tentaldia handia izaten da. Elkarrekin jo beharko ginukeen artean arrakalak agertzea erresa da. Azki durku juk, begira zinondo bizi diren funtzionarioak, esatea, berauei soldatan koska edarra egiteko. Eta jendarteak gure ideiak benetan babestea, saia. Antidotoa, eskuzabaltasuna eta ereduzkotasuna. Izan gaitezen gu, gure ekarpena jarriko ditu dugun lehenak. Nola, arezten egin dugun bezala. Erosketak gure kaleko dendan eginez, auzoko tabernek arnaz ardezaten lagunduz, hurbileko baserritarren zareak gorpuztuz, pandemia bitartean inkluso ekonomikoki lagundu diogun auzoari laguntza bera emanez, areago, zergak ordaindu behar ditugunok alik eta laizterren dagokioguna ordainduz. Lotxari gabe, asistentzialismo pixka bat eginez, urkoaz kezkatuz eta esan gabe doa gaixotasunen aurkako borrokan zorrotzak izanez. Sare komunitario hoien filosofia egunerokoa egokituz. Eta paraleloan, neurri politiko eta sozial zorrotzak bultzatuz. Sistemaren onarka bai, goitik bera, baina sistemaren biktimak babestuz orain eta hemen. Edo humanitarismoa edo bai, berdin dit. Baina uste badugu jendeak, babestu nahi ditugun horiek, ez dietela gauza hobei erreparatzen, oker gabiltza. Lehena jendea.